Rēzeknes novads aprēķinājis, ka gada laikā Rēzeknes pilsētas bezmaksas sabiedriskā transporta dēļuņi zaudējuši ap 400 iedzīvotāju. Tas tādēļ, ka Rēzeknes satiksmes autobusu maršrut izbrauc arī ārpus pilsētas robežām, un tie iedzīvotāji, kuri reāli dzīvo novadā, bet viņiem ir iespēja deklarēties pilsētā, to izmanto. Stāsta Rēzeknes novada pašvaldības izpildu direktors Jānis Troška.
Mēs arī, protams, sekojām tām izmaiņām iedzīvotāju skaita ziņa pagastos un bija redzama tā migrācija, kad notiek un arī skolēna neliela daļa ir deklarēti Rēzeknē, kas bija agrāk mūsu teritorijā. Daļa šo iedzīvotāju, kas deklarējas Rēzeknē, viņi arī šodien dzīvo un guļ tanīs rajonos, kas ir pagasta teritorijā. Viņi ir piedeklarējušies pie saviem paziņām, radiem un tā tālāk. Es personīgi pazīstu vismaz divas ģimenes, kuras tā dara.
Novads ir izdomājis veidu, kā cīnīties par deklarētajiem iedzīvotājiem. Ja īpašumā, kas atrodas novada teritorijā, nav deklarēta neviena persona, no šā gada tiek piemērota ievērojami augstāka nekustamā īpašuma nodokļa likme, palielinot to no 0,2% uz 1,5%. No kadastrālās vērtības. Tas attiecas arī uz dārza mājiņu īpašniekiem, kas īpašumā nedzīvo pastāvīgi. Šādu novada lēmumu, kas var mudināt izdeklarēties cilvēkus no Rēzeknes, pilsētas domas priekšsēdētājs Aleksandrs Bartaševičs vērtē negatīvi.
Tāda veida Rēzeknes novads īsteno nevienlīdzīgo attieksmi pie saviem iedzīvotājiem, jo tajā paša laikā, ja pieņemsim deklarēs cilvēks, tad viņu nesoda, ja nav deklarējis, tad viņu soda par to, ka viņam ir īpašums Rēzeknes novada.
Lēkšņu dārza mājiņu rajonā, kas atrodas pie pašas Rēzeknes pilsētas, bet ir jau Rēzeknes novada teritorija, ir mājas, kur iedzīvotāji deklarēti un viņus jaunās nekustamā īpašuma nodokļa izmaiņas neskar.
Es jau 10 gadus šeit deklarēti un es neredzu iespēju kā uz pilsētu.
Sarunājos ar sievieti brīdī, kad gaida sabiedrisko transportu, lai braukt uz pilsētu.
Tad jums ir naudas par sabiedrisko transportu?
Jā, 50 centi maksā, jā.
Kāda cita sieviete deklarēta pilsētas dzīvoklī un viņai pieder dārza mājiņa. To, ka tagad palielināsies nekustamā īpašuma nodoklis vien nosaka, ka visur nav iespējams deklarēties. Ir, protams, cilvēki, kuri pieņem to lēmumu par nodokļa izmaiņām, ja īpašumā neviens nav deklarējies, uzskata par netaisnīgu.
Konečnē, tā neprēdama. Может там человек пенсионер приезжает сюда вот.
Tas nav pareizi. Varbūt pensionārs atbrauc uz dārza mājiņu un dzīvo vasarā. Pensijas ir minimālas. Kā var palielināt nodokli cilvēkiem, kuri apkopj savas nelielās teritorijas? To es nesaprotu.
Я этого не пойму.
Да, я в городе задекларирован.
Es pilsētā esmu deklarēts, ar dēlu parunāju un viņu deklarēšu, lai maksa samazinātos. Viņam bezmaksas braukšanas nav, tāpēc lielas starpības nav, vai viņš man mājās deklarēts vai šeit.
Rēzeknes novads palielinot par vairāk nekā 7 reizēm nekustamā īpašuma nodokļa likme arī tiem, kuri dārza mājiņās uzturās vien sezonāli, neuzskata par negodīgu lēmumu. Turpina Rēzeknes novada pašvaldības izpildu direktors Jānis Troška.
Protams, ka tagad, kad tas nodoklis ir lielāks, varbūt kādam cilvēkam arī nākas aizdomāties, ko tad izvēlēties vai to bezmaksas transportu vai to nodokļu lielāku maksā. Un ja runā par to nodokli, ja tā tiešām ir dārza mājiņa, visīstākajā nozīmē, tad tas nodoklis jau nav arī tāds, ko nevar samaksāt. Ja tas nodoklis bija 2 eiro, tagad viņš būs 15 eiro, jo tādi īpašumi ar 2 eiro, 4 eiro pagājušajā gadā bija ļoti daudz. Saņemot tādu atbalstu kā bezmaksas transportu un ja pieņem, ka 6 mēnešus gadā brauc uz to dārza mājiņu, nu, saņemot tas nozīmē, nu, kaut vai 140 eiro ieguvumu, nu, 15 eiro nav nekas tik dramatisks, lai to nesamaksātu.
Rēzeknes novada teritorijā 2017. Gada nogalē bija apmēram 5000 viendzīvokļu mājas, tai skaitā 1000 dārza mājiņas, kurās neviens nav deklarējis savu dzīvesvietu. Paaugstinot nekustamā īpašuma nodokļa likmi par vairāk nekā 7 reizēm, novadā cer, ka tas mudinās īpašniekus domāt, ko darīt ar pamestajām mājām, vai tās izīrēt, nojaukt vai pārdot. Jo šobrīd esot tendence, ka tās stāv tūkšas un to apkārtne ir nesakopta. Lāsma Zūt, Latvijas radio studija Latgalē.